qalam birdan gapiramiz. O'zbekistonda istiqomat qiladigan 35.3 million aholining 36% iqtisodiy ahvoli yaxshi o'ziga to'q oilalar hisoblanadi. Bu haqda bugun 19 aprel kuni O'zbekiston prezidenti Shavkat Mirziyoyev raisligida mahallabay ishlash tizimi natijadorligini oshirish hamda aholi bandligini ta'minlash masalalari yuzasidan videoselektor yig'ilishida ma'lum qilindi. Qayd etilishicha, hokim yordamchilari 3 oy davomida 35.3 million aholi yashaydigan 6.900.000 xonadonni to'liq xatlovdan o'tkazib, ularni 4 toifaga ajratgan. Bular 11% kam daromadli, 47% doimiy daromadi bo'lgan bilan qo'shimcha daromadga ehtiyoji bor, 6% ijtimoiy himoyaga muhtoj, 36% iqtisodiy ahvoli yaxshi o'ziga to'q oilalar hisoblanadi. Yangi tizim orqali har bir hokim, uning iqtisod bo'yicha birinchi o'rinbosari va hokim yordamchilari aholining 64% bilan manzilli ishlashi kerakligini bilib olgan. Bu borada joylardagi mutasaddi rahbarlar va hokim yordamchilari birinchi va ikkinchi toifadagi xonadonlar bilan ishlab, 3 oyda 736.000 nafar fuqaroning bandligini ta'minlagan va 54.000 nafar fuqarolarni kasb-hunar va tadbirkorlikka o'qitgan. Mavzu yuzasidan batafsil ma'lumot qalampir.uz saytida.